asosida Hayraton Kobul oralig'ida joylashgan viloyatlar O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Shartnoma asosida Fishner shirkati 6 oy davomida mazkur loyihaning tekshiruv ishlarini o'z nihoyasiga yetkazib, so'ngra amaliy ishlarini boshlaydi.
Majmui projehor imroz kompaniya Fishner
ushbu shartnoma amalga oshirilgan taqdirda Afg'onistonning Mozori Sharif, Samangon, Bag'lon va Parvon viloyatlari elektr quvvati bilan ta'minlanadi. Bundan chamasi 2 yil oldin O'zbekistondan poytaxt Kobulga elektr quvvati yetkazish proyekti hindistonlik muhandislar tomonidan bitkazilgan edi. Taxminan 1 milliard dollar mablag' sarflanib, o'z nihoyasiga yetgan mazkur loyiha xarajati Osiyo taraqqiyot banki, Dunyo banki hamda Yaponiya, Almaniya, AQSh, Eron va Hindiston tarafidan to'lanilgan edi. Hozirgi kunda Afg'onistonning bir qator shimoliy va g'arbiy viloyatlari, jumladan Mozori Sharif, Jozjon, Faryob, Saripol, Qunduz va Hirot O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Erondan import etiladigan elektr quvvati bilan ta'minlanadi. Soha bo'yicha mutaxassis injener Azizullo Johid Afg'onistonni hozirgi kunda o'zining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini bartaraf etish uchun qo'shni mamlakatlar, ayniqsa O'zbekistondan elektr quvvati import etishga majbur ekanligini ta'kidladi.
Afg'oniston elektr energiya nuqtai nazaridan sotkipo bo'lgunicha qo'shni mamlakatlardan elektr energiya sotib olgan. Jumladan Erondan Hirot uchun sotib olgan, hozir shamoldan Qunduz viloyatlariga, Tahor viloyatlariga bergan, Tojikistondan bar qolgan, Mazor Sharifga O'zbekistondan bar qolgan, Faryob viloyatiga Jo'zijon, Sarpul bu joylarga Turkmanistondan elektr energiya sotib olgan.
Qator mutaxassislar Afg'oniston katta miqdorda elektr quvvati ishlab chiqarish uchun bilquva resurslarga ega ekanini aytadilar. Ularga ko'ra, mazkur manbalardan elektr quvvati ishlab chiqarilgan taqdirda Afg'oniston chet ellarga katta miqdorda elektr energiyasi eksport etish imkoniga ega bo'ladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlarini yana bir bor takrorlab o'taman. Plus 420 602 612 713 va plus 420 773 267 230 raqami orqali ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat erkin mikrofon rukniga. Rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqandlik Ravshan aka ozodlik bilan bog'lanib, o'zi yashayotgan hududdagi ijtimoiy muammolarni tilga oladi.
Shaharda turamiz. Gaz, suv kimdan gaz bo'lmaydi. Svet endi kuniga bir to'rt dinardan o'chadi-da.
Ha, bu qachondan beri ahvol shunaqa?
Ana mana shu har yil bir to'rt ming yildan beri shu ahvollar endi mana bilishimcha mana shu. Har yil mana shu oktyabrdan to'p bu bahorga kelib sovuq bilan sovuqlar tushib tamom bo'lguncha shu ahvollar boshlanadi, shunday bo'ladi. Hozir agar bir teparoq qarab bir ko'tarilib bir nima desangiz, birdaniga siz
Ravshan aka, bu hech shu murojaat qilib ko'rganmi? Sizlar o'zi aslida mutasaddi tashkilotlarga nimaga bu gaz yo'q, svet yo'q deb?
Ha, endi to'g'ri tushunasizlar, hozir qishga o'zi hamma yoqadi. Shu gap bilan hamma kattalardan bilan dastkiydi, birdan gazlar ham ko'tariladi, svetlar ham uchmay turadi. Kelni ketdi bir yana shu ahvolda. Nima uchun hamma yoqadi? Xo'jayinlar kelgan bilan birdan hammasi kafaroj joy-joyiga tushadi-ku.
Samarqandlik Ravshan aka edi, o'zi yashayotgan hududdagi ijtimoiy muammolar haqida gapirgan. Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'ofurjon aka esa o'zini qiynayotgan bir savolni ozodlik bilan ozodlik tinglovchilari muhokamasiga tashlaydi.
Bu yil man mashin yozda bir ikki oyda 15 ta amri ma'ruf aqiqalarda bo'ldimda, shunda 14 ta domlani suhbatini ko'rdim. Shu 14 ta domlan shu faqat musulmonlar musulmon xalqi shukr qilish kerak, shukr qilish kerak deydi. Shu musulmon xalqi shunaqa hammasiga xudoga shukr qilish kerak. Shu shukrni bir tushuntirib beradigan domla bormi? Nimaga shukr qilish kerak? Mana masalan qarang, mana bitta fermerni hokim urdi deb tirilayin ko'p qo'yganlari bor. Bu shukr qilish oddiy o'zbek xalqiga Qur'onda berilganmi yo xo'jayinlarga ham bir berilgan hadis Qur'onlarda bir narsa bormi bir? Faqat yo oddiy xalq shunaqa ushlab turish kerak, shukr qil, ursa ham shukr qil, qamoq bo'lsa ham shukr qil. Hayron qolaman deyman, mana bitta fermer ursa, 100 ta fermer mani urmadi, hokim bilan prokuror deb xudoga shukr qilib o'yib ketish kerakmi? Yo, sen kimsan, nega urasan? Nohaq urasan desa bo'ladi. Bu musulmonlarda yo faqat xudoga shukr, xudoga shukr deb yurish kerakmi? Shu mani juda qiziqtirib qoldida. Nechta domla nima qilsa shukr qilinglar. Mana mustaqil bo'ldik. Qarang, oldingizdagi ne'matlarni qarang. Hech qayoqda yo'q. Mana tinchlik shukr qilinglar deyuradi.
Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'afurjon aka edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz, tinglovchimiz esa Tojikistondan qo'ng'iroq qildi. Tojikistonning Xo'jand viloyati Panjakent tumanida yashovchi Yusuf Nazarov Rog'un masalasini tilga oladi. Yusuf Nazarov Rog'un qurilishi tarafdori ekanini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Endi biz barimizdan Tojikiston aholisi biz o'zbek biz, lekin shu Rog'unga biza ishqibozmiz. Ham Rog'un masalasi bizaga sevitimiz masalasi hozir 5% beradi bizaga Tojikiston.
Sizga Rog'unni ishga tushgani ma'qulmi demak?
Ha, men Rog'un tarafdoriman. Men aksiyalar hammasiga tayyorman. Rog'un tarafdoriman. Bizga hozir 5% sevit beradi. Biz o'zbeklar, rayonga biza o'zbeklar. Bizga shu Rog'un bo'lsa juda katta yaxshi bo'ladi bizga. Bizga hozir sevit 5% beradi. Bizga Rog'un bo'lsa, bizni Tojikistonimiz billab yashnaydi. Chunki bizda zavod, fabrikalar ishlatishadi. Yana mana bizni yangiliklarimiz, mana do'konlar, magazinlar, yana boshqa obyektlar qurilish boshlangan. Chunki bizga asosiy o'ringan sevit. Lekin O'zbekiston bizga gazni beruvdi, qimmat narxga beryapti. Chunki olmayapmiz. Bizga gazet yo'q. Gaz yo'q, chunki bizga hozir sivit birinchi o'rin turadi. Mana shu masalasi, Rog'un masalasi bizga katta foyda. Bizga Rog'un manfaati katta.
Tojikistonning Xo'jand viloyati Panjakent tumanidan qo'ng'iroq qilgan Yusuf Nazarov edi. Navbatdagi tinglovchimiz ham tojikistonlik bo'lib, u Tojikiston poyezdi o'zbeknikidan tinchroq degan fikrni bildiradi. Ozodlikka Rossiyada mehnat qilayotgan juda ko'plab mehnat muhojirlari qo'ng'iroq qilib, poyezd orqali Qozog'iston hududidan o'tayotgan paytda qozoq chegarachilari ularni urib, pul talab qilayotganidan shikoyat qilib kelmoqdalar. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tojikistonlik Imom Nazar aka esa ularga Tojikiston poyezdi orqali ketishni tavsiya qiladi.
Butun voqealarni kuzatib boryapman, juda o'zbeklarga rahmim keladida. Mana o'zbekistonlik o'zbeklar Qozog'istondan o'tish mahalida poyezdda juda azob chekyaptilar. Qozog'istonlik mana bu chegara xodimlari tomonidan azob chekyaptilar. Shuning uchun men ulardan aytmoqchi edimki, Tojikistonni poyezdi bilan borsalar mumkin ancha yengil bo'lishi mumkin bularga.
Nima uchun siz yengil bo'ladi deb o'ylayapsiz?
Tojikistonni poyezdi bilan ketsalar juda yaxshi bo'lardi. O'shalarga ancha provodniklar, qo'llab-quvvatlab ketardilarda. Shuni Tojikistonni mumkin ancha yaxshi demoqchimanda. Tojikiston poyezdi uchun ancha tinch demoqchiman.
Bu poyezd, siz aytayotgan poyezd qayerdan qayergacha keladi?
Moskvadan Dushanbegacha boradi. O'zbekiston o'tadilar, Chelyabinsk O'zbekiston o'tadi.
Demak, siz shu variantni o'zbekistonlik o'sha mehnat muhojirlariga tavsiya qilasiz?
Ha, shuni tavsiya qilmoqchi edimda. Dushanbe poyezdi bilan borsalar, yo'lga muncha azob chekmaydilar. Tojikistonning poyezdini mana xodimlari, provodniklar ularni himoya qilib ketadi demoqchiman. Bir qism pulini oladi seronlar bular, lekin himoya qilib ketadilarda biron kishi gapirmaydi.
Provodniklar demak yordam berishadi.
Yordam berishadi-da, qo'llab ketishadilar.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tojikistonlik Imom Nazar aka Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mehnat muhojirlariga Tojikiston poyezdi orqali ketishni tavsiya qiladi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Xorazmning Urgan shahridan qo'ng'iroq qilgan Adiliya opa esa 2 yildirki qo'shnisi sobiq militsiya xodimidan aziyat chekayotganini aytadi. Adiliya opa ushbu qo'shnisidan jabr ko'rgani bois huquq tartibot idoralariga murojaat qilgani, biroq xorazmlik prokuror va sudyalar oddiy aholi dardiga quloq solmasligidan shikoyat qiladi.
Sud, prokuratura 02 degan organizatsiyalar umuman hech nima etmaydi, вот ничего не делает, да? Вот. И вот майдан бион, да, boshlab. Hech qanaqa никакое действие, да? Органы правоохранительные не делают. Совершенно бездействуют. Закон не работает. У нас все судьи хамасы подкуплены. Sotla hammasi o'zini joyini sotib oladi. I ularda bilimlari yo'q ularni. Kim haq, kim nohaq, o'shani ham tushunmaydi, va tupoylarga o'xshab o'tiradilar o'sha sotlar. Hech bilimi yo'q, de, bilimi. I keyin vot prokuraturaga borasan, protest kirgizing, yoki bo'lmasam ariza berasiz. Arizani beraman. Ammo lekin 2-3 oy o'tadi, yuriman postoyanno prokuraturaga, ammo lekin ответ мау амима. Кейн мау ляге уже кычкырышсан, кейн ответны берады. Вот ман бүгін ерталап барып прокурор блян урышып кеген ман. Немеге сіз машина кақылас? Переписка идет, да переписке шу хат язы урышады. Действия йок, хич канака действия нету.
Xorazmning Urgan shahridan qo'ng'iroq qilgan Adiliya opa, bizda hammasi pulga sotiladi deya xorazmlik prokuror va sudyalar ustidan shikoyat qiladi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib. Muhtaram tinglovchi, esingizda bo'lsa kerak, avvalgi dasturlarimizdan birida O'shdagi huquq himoyachilari va advokatlari, ya'ni O'sh qirg'inida ayblanayotgan o'zbeklarning advokatlari millatchi guruhlar tomonidan kaltaklanayotgani mavzusida bir davra suhbati berilganida, ushbu davra suhbatini tinglagan Jalolobodlik Akmaljon ozodlikka qo'ng'iroq qilib quyidagilar haqida gapirdi.
Bugun davra suhbati